Často si byl s ním. Sunt Daniel Ramarcu, analista de la Universitatea Comercială. Daniel Ramarcu, o să reamintesc. Ce se întâmplă săptămâna viitoare, că probabil că mulți n-ați auzit, adică programul slujbelor, mulți n-ați auzit pentru că eram acolo la Împărtășanie și de acolo până aici la unde este ăsta, microfonul ăsta e departe și poate cei de afară, cei de jos nu au auzit. Și reamintesc, mâine de la ora 6 maslu, după maslu de la ora 7.30, 7.40 când se termină maslu, e prima parte a canonului Sfântului Andrei Criteanu. Cei care nu știu ce înseamnă canonul Sfântului Andrei Criteanu, e o slujbă specială care se face numai în postul mare. În postul mare se face de două ori, acum în prima săptămână și în a cincea săptămână. Atunci se face totul deodată într-o miercuri, acum se face împărțit în patru. Și e o slujbă deosebită, vă îndemn să veniți. Deci mâine seară de la 6 maslu, de la ora 19.30, 19.40, prima parte a canonului Sfântului Andrei Criteanu. Marți seara de la ora 6 seara, a doua parte a canonului Sfântului Andrei Criteanu. Și aceste părți ale canonului Sfântului Andrei Criteanu. Este un Sfânt Andrei care a fost episcop în Creta. De aceea se numește Andrei Criteanu. Și el era și scriitor, era și priceput în versificații, era un om excepțional în privința asta. Sunt întâmplări multe cu viața lui. Altă dată să vorbim despre asta. Deci mâine, în cadrul Spavecerniței Mari, se citește a doua parte a canonului Sfântului Andrei Criteanu, de la ora 6. Poi mâine, miercuri, de la ora 5.30, nu de la 6, pentru că vă ziceam că după aceea de la 8, eu trebuie să ajung la o emisiune a doxologiei Iași, care tot despre canonul Sfântului Andrei Criteanu va fi vorba. Și a patra parte a canonului Sfântului Andrei Criteanu este joi, dar nu va fi aici la bisericuță, ci va fi la catedrală. Aici la bisericuță, de la ora 3.30, va fi prima liturghie a darurilor, care se termină pe la 5.30. Și după aceea, cei care vreți, mergem la catedrală și acolo, împreună cu Părintele Ioan Cojan și cu ceilalți, vom participa la a patra parte a canonului Sfântului Andrei Criteanu și după aceea cuvântul Părintelui Ioan Cojan și după aceea de la ora 8 cuvântul Părintelui Ioan Cojan de la aula Facultății de Teologie. Dar marți, de la ora 6, când va fi aici marți la ora 6, va fi și Preasfințitul Benedict. Am uitat să o zic. Cam acestea. Nu cred că am uitat ceva. Restul că e post și urmează postul, știți toți. Știți ce înseamnă post. Da. Încercați fiecare cum poate, dar încercați. Să încerce fiecare. În decursul timpului mi-am dat seama că nu atât de mult contează nemâncarea de mult timp, multe ore de nemâncare, pe care foarte puțini oameni pot să ducă aceste multe ore de nemâncare, ci mai mult contează puținătatea mâncării și simplitatea ei. Și mai bine să... Foarte mulți au ținut mulți ani la rând dimineața până la anumită oră nu mâncau. Unii pot să o facă în continuare, alții nu pot, mai ales cei care merg la servici sau merg la cursuri. Unii ani de zile au mers la cursuri sau la servici și nu prea au reținut nimic în primele 4 ore pentru că erau blurați așa ca într-un somn și stresați cu chiorel de mațe și cu tot felul de chestii. Și atunci, decât asemenea manifestări, așa mai bine atunci să luați puțină apă, puțină cafea, dacă trebuie, puțină pâine și să țineți după aia până la 1, 2, 3, 4, cât puteți voi ține și după aceea să mâncați. Adică nu există, există ideea aceasta prost intrată în conștiința noastră că mâncarea în sine ar fi o sfurcăciune și că a te lepăda de ea e o mare cinste și că Dumnezeu din toate se bucură că noi ne-am lepădat. Nu, mâncarea nu e o sfurcăciune. Că de-aia Dumnezeu s-a făcut trup și sânge care să ne se dea de mâncare. Adică dacă în sine mâncarea și a mânca era o spurcăciune urâtă de Dumnezeu, el nu se făcea asta. Se făcea o respirație, se făcea, nu știu, o mireazmă de trandafir pe care trebuia să facem. Și gata. Știți, făceam acolo o eprubetă, desfăceam și intra așa Hristos în noi. Dar el, uite, a hotărât că prin mâncare, să se facă pâine, să se facă bine. Așa a vrut el. Deci nu-i spurcată mâncarea și Și iarăși, faptul că, că nu mâncăm anumite mâncăruri nu înseamnă că acele mâncăruri sunt în sine cam spurcate așa, dar na, când e vremea postului, în sfârșit renunță la ele. Restul, avem o îngăduință. Nu. În canoanele părinților se vorbește de faptul că toată mâncarea e bună și că unele mâncăruri sunt așa de bune încât sunt foarte atractive pentru noi. Cum e carnea, cum e brânza, cum usouăle, cum nu știu. Și ele sunt foarte bune și atunci noi, în perioadele post, renunțăm la astea foarte bune, nu sunt foarte spurcate, ci foarte bune. Știți? Ca să ne dedicăm principalului Dumnezeu, să renunțăm la mâncarea multă și să subțiem trupul și să facem... Alte lucruri sunt. E ca și cum tu, să zicem, renunți două luni la serviciul tău, la tot ce era, ca să mergi să-ți cunoști soția, viitoarea soție, nu știu unde, și trăiești pe acolo, pe lângă sofrii, două luni, într-un mediu nepropice. Nu-i vreau că sunt socri. Nepropice, așa. Nu-i potrivit ție. Și dacă faci un efort, nu contează, pentru că e pentru ca să o cunoști pe ea și ca să fie viitoarea ta soție sau viitorul tău soț. Ei, așa este această perioadă în care tu renunți la comoditatea ta obișnuită. Într-un fel, renunțarea asta la comoditățile și atipicurile și obișnuințele noastre e așa un fel de ieșire din sine. Ne depășim pe noi înșine. Renunțăm la niște tipicuri, niște obiceiuri, niște fixații pe care le avem. Iau nu știu ce, fac nu știu ce, nu știu unde, beau un nu știu ce la ora nu știu care, nu o să beau pentru că trebuie să mă împărtășesc la nu știu ce. Deci renunț la anumit tipic al vieții tale întreg, lucru care cumva te face o adevărată explozie de schimbarea valorilor, de repunerea lucrurilor în ordine din nou. Pentru că altfel noi continuăm la nesfârșit cu aceeași viață obișnuită în care ne prindem în niște obiceiuri și niște ticuri care ne stăpânesc până la urmă. Aceste mici obiceiuri și ticuri, cu lucruri obișnuite și frumoase, ne pot deveni o adevărată închisoare. Și noi trebuie să le mai rupem din când în când, le spargem așa și ieșim din ele, dovedim că putem, că de dragul lui Hristos putem renunța la orice, că nu suntem slugi unor obiceiuri și unor mâncăruri și unor lucruri bune din viața asta și că de fapt, cu fiecare post, noi dovedim exact ceea ce a încercat Avram să dovedească atunci când Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău singur născut, pe care îl iubești așa de mult, și adu-mi mie jertfă. Și tu, în perioadele de post, renunți la tot ceea ce ție drea mai drag. Dar numai o perioadă scurtă, nu renunți. Așa se înțelege și se explică și încercarea de a renunța la apropierile dintre soț-soție mai mult în perioada asta. Nu pentru că dintr-o dată soția e spurcată, era și până acum, dar acum s-a dovedit. Nu. Și pentru că face efortul acesta de ieșire din comoditatea ta, din obișnuințele tale și o dedicare mai accentuată lui Dumnezeu. Ca și Avram, ca și cum îți zice Dumnezeu, lasă-ți cărnița ta, lasă-ți brânzița ta, lasă-ți oușorul tău, lasă-ți prietenașul tău și hai să te întâlnești cu mine în muntele Sinai. Și cu tot poporul, cu toți, veniți acolo. Și tu dovedești sau nu dovedești că poți asta. Zici, nu pot. Atunci, na. E o asceză, e o strădanie să faci asta, după care lucrurile se repun în ordine din nou. Și iară se redeschide, iară poartă la toate dorurile și dărniciile. Dar e frumos. Și viața devine și mai frumoasă așa. Adică, exact cum... O muzică pe care o ascult tot timpul ajunge, oricât de frumoasă ar fi, ajunge să fie obositoare. Așa și o viață, oricât de frumoasă și comodă și drăguță și bine rânduită ar fi. Dacă tot timpul ai la fel, nimic nu o schimbă, devine chiar plicticoasă și nici nu mai vezi nimic bun în ea. Dar dacă mai schimbi din când în când și faci altceva și când revii, muzica se aude mult mai frumos. Exact cum cerul se vede mult mai frumos printr-o deschizătură între două stâlpi, să zicem. Mult mai frumos decât așa când îl ai larg la vedere toată ziua, stai în pridvor și nu știi ce parte să te uiți. Dacă în cerul e strâmt de numai într-o ferestruică deasupra, te uiți la el cu dor și cu plăcere. Așa e și postul. Faci ca viața să fie mult mai frumoasă, să revezi din nou lucrurile, să le repui în adevărata lor valoare după ce treci prin osteneala postului. Deci să aveți încredere și să mergeți pe calea asta, că nu-i rău. Dar vreau să vorbim despre asta și să vă spun că ideea că a nu mânca e o mare curăție și că mâncarea în sine e o spurcăciune și că Dumnezeu se supără sau nu-i place, că asta e o prostie. De aceea și ideea asta că am atins, nu știu ce, am spălat pe dinți și puțin parcă câteva grame de apă sau miligrame. au coborât pe gât în jos, nu m-am mai pot împărtăși. Și o mare prostie, pentru că nu asta e problema, că noi zic, 2 miligrame de ape spurcate au intrat în stomacul tău. Păi gândiți-vă, stomacul nostru e plin de mucilagii și de chestii grozave și de lichide de la care distrug totul și rău toate. Nu e nimic plăcut acolo. Și Hristos coboară acolo, adică nu se sfârbește El de apa aia curată și pură, care pe lângă ce avem noi în stomac, noi suntem o hazna. Adică, nu, să nu aveți ideile acestea, nu, nu e așa. Așa s-a dătinat, așa, și am început să noi să credem că... Știți povestea aceea cu un părinte care... La început așa și mâncau creștinii, înainte de împărtășanie, mâncau. Deci, exact cum la cina cea de taină, apostolii au mâncat, au mâncat, nu că au mâncat numai ce le-a dat Hristos trupul și sângele. Nu, au mâncat. Și după ce au mâncat, Hristos a ridicat și pâinea și a frânt și le-a dat și, și la sfârșit de tot a ridicat potirul și a zis, bezi dintr-o acesta tot și era sângele lui. Și ei mâncaseră. Înțelegeți? Și au beut. Și așa făceau creștinii la început. Deci agapele se făceau înainte de liturghie. Înainte de liturghie. Și chiar liturghia era în timpul agapei. Deci la început deci se făcea masă, mâncau și la început s-a făcut o încercare de liturghie în timpul, exact cum a fost la cina cea de taină. Adică exact în timp ce mâncau la masă. După aceea au zis nu merge. Și au zis prima dată agapa. Și după aceea împărtășanie. Și mâncau și asta era cea mai înaltă formă de a arăta oamenii că n-au nimic unul cu altul, că se iubesc, că Iuda n-a putut sta la masă până la sfârșit, a plecat. Și era forma că oamenii deci se iubesc, deci să ne iubim unii pe alții, ca așa să ne împărtășim și după aceea urma liturghia, împărtășania și așa. Dar s-a constatat și asta puteți vedea încă de pe vremea lui Pavel, că spune că mulți venind la cina Domnului la liturghie, mănâncă prea mult, se împart în grupulețe și nu participă cu ceilalți, mănâncă numai ei între ei acolo în cete mici. Două familii acolo, două dincolo, două nu știu ce. O lasă lumină la noi, că noi am adus și nu-l suportăm. Deci asta nu-i plăcea lui Pavel. Orică mâncau așa, orică mâncau unii prea mult și îi râbiau pe acolo și făceau tot felul de chestii și venea să vomite și chiar se vorbește foarte cu unii de atâta cât mâncau. Da, ca omul scăpat de acasă. Nu mănâncă mult și ajunge să vomite. Și alții beau prea mult. Deci ajungeau să bea prea mult. Și lucrurile astea erau deranjante. Și atunci biserica, începând de la spre sfârșitul primului secol, începutul de al doilea secol, 125, 130, 140, au hotărât ca să nu se mai facă înainte aceste agape, ci după. Ele să rămână, să se facă după. Pentru că s-a constatat că oamenii nu pot să aibă toți limită ca acea agapă să fie formală, nu ai ca să arăți că n-ai nimic cu nimeni și nu, oamenii mănâncă pe rup, te fac tot felul de prostii. Și atunci a zis nu, facem invers. Dar de la asta până a spune că orice mâncare e spurcăciune și nu ai tins ce tot și am luat un medicament de dimineață, ori put? Da, adică nu e asta problema dacă tu, săracul, ești bolnav și îți ție medicamentația și trebuie să iei o gură de apă. Nu se supără Hristos pentru asta. Nu, asta e problema. Deci nu mâncarea e problema. Și, dar asta nu înseamnă că de acum ne dăm drumul și acum dacă nu-i problemă, când îmi vine să beau un jumătate de litru de apă pe la 2-3 noaptea, trag un gât. Nu, nici așa. Deci fiți înțeles. Dacă așa a rânduit până la urmă sinoadele și părinții că totul să nu se mănânce cu 8 ore înainte, țineți-vă cât puteți acum că din greșeală, prin vis, ați luat apa și ați luat așa un gât și după aia v-ați gândit, am luat sau n-am luat? N-ai vrut. A fost peste voia ta, mergi mai departe. Sau te-ai îmbolnăvit, te-ai simțit rău, ai la nu știu ce medicament să-l ții, să nu știu ce. Foarte bine, nu e problema asta. Dar nu trebuie exagerat cu asta. Eu am imaginea asta grozavă. Eram copil și era Joia Mare și știți cum obișnuiesc oamenii în Joia Mare să vină, mai ales în Joia Mare și în Vinerea Mare să se spovedească, să se împărtășească. Și casa parohială era jos și sus era biserica, era așa o serpentină până ajungeai la biserică și pe serpentinele aia mă dădeam cu trotineta. Erau trotinete de astea prăpădite, nu vă tipuiți. Și la un moment dat o mamă fugea după un copil mare de vreo 17-16 ani și zicea, nenorocitule, ce ți-am zis? Tot ideea cu geanta în cap și cum mai știi, că uitase copilul și luase nu știu ce mâncase, ceva, luase din greșeală. Acum nu asta mai poate să-l bărnești. Și asta m-a marcat așa, adică, domnule, dar și copilul ăla sărac plângea, că era ca un adolescent așa, dar plângea, atunci pe vremea aia copiii chiar ascultau de părinți. Adică atunci nu exista, copiii nu știau că există să nu poți să nu asculți. Toți ascultau și atunci nu se discuta. Dar și plângea și am zis, și-o fi împărtășat. Chestie grozavă, înfricoșătoare, care dacă te-ai ating de nu știu ce, te duci în fundul iadului. Și nu cred că o asemenea gândire poate face bine sufletului omenesc decât așa. Și dacă așa se întâmplă și așa tratez împărtășania, păi atunci mai vine lipsă. Nu am nevoie. De ce să mă stresez eu toată ziua? N-am atins, n-am luat, n-am, nu știu ce n-am făcut. Dar poate că am pus, dar poate n-am pus. Dar am atins, dar n-am atins. Atunci mai bine trăiesc liniștit. Și Hristos n-a venit să ne îngreuneze viața, să ne facă de coșmar, cum era evreilor înainte, cu tot felul de reguli foarte stricte, ci a venit să ne dezlege de asta. Acum nici nu trebuie să fim nepăsători și ușor să tratăm Sfintele Taine ca pe nimic, dar nici să nu le transformăm într-un coșmar al vieții noastre, adică de care trebuie totul să ne apropiem și nu știu ce. Asta vreau să vi le spun. Acum, întorcându-ne la Evanghelia de la Marcu, vă ziceam data trecută despre un lucru care leagă toate cele 3-4 evanghelii și chiar aș vrea să vă citesc. De exemplu, în Evanghelia de la Marcu, imediat după botez, se zice așa. Zice, și îndată ieșind din apă, Iisus a văzut cerurile deschise și Duhul ca un porumbel coborându-se peste el. Deci un lucru, a văzut cerurile deschise, nu cerul. Să țineți minte asta, cerurile deschise. Și Duhul ca un porumbel coborându-se peste el și glas s-a făcut din ceruri: Tu ești Fiul meu cel iubit, întru tine am binevoit. Asta e la Marcu. La Matei, la capitolul 3, versetul 16, ca să vedeți că toate sunt în același ton. Da? Zice așa: Iar botezându-se Iisus, când ieșea din apă, îndată cerurile s-au deschis și Duhul lui Dumnezeu s-a văzut pogorându-se ca un porumbel și a venit peste el și iată glas din ceruri zicând: Acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. Acum la Luca, capitolul 3, versetul 21, cred că 3. Aici am scris cam urât. Da? Și după ce s-a botezat tot poporul, botezându-se și Iisus și rugându-se, s-a deschis cerul, el zice cerul, și s-a coborât Duhul Sfânt peste el în chip trupesc ca un porumbel și s-a făcut glas din cer: Tu ești Fiul meu cel iubit, întru tine am binevoit. Și Ioan, capitolul 1, versetul 32, zice așa: Și a mărturisit Ioan zicând: Am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel și a rămas peste el. Deci Ioan numai atâta spune, nu vorbește de celelalte arătări, a descoperit. Dar o să vorbim puțin de am văzut cerurile deschise. Da, Marcu, ca și evreu creștin, vorbește, spune la plural: cerurile, nu cerul. De exemplu, asemenea deschiderea cerurilor se puteți vedea la Ezechiel, la vechii profeți. Ce semnau cerurile? Cerurile la evrei nu înseamnă cerul acesta, ci însemnau oștile îngerești. De aceea, pentru evrei nu există dubiu. Ei când zic, și pentru greci, ei la ei există un pneuma, aer, văzduh și duh, tot e același lucru, Duh Sfânt sau Duhuri, e același cuvânt, pneuma. Și la evrei era la fel. Și atunci cerurile pentru evrei erau oștile îngerești, treptele oștilor îngerești, lumea nevăzută a îngerilor. Lumea nevăzută a îngerilor sunt ceruri. Când se vorbea de ceruri, era totdeauna vorba de cetele îngerești. De aceea când zicem noi Tatăl nostru care ești în ceruri, nu se referă la cerurile acestea, ci care ești înconjurat de oștile îngerești sau care ești Duh, cu alte cuvinte, ești Duh, cum zice Mântuitorul, zice, Duh este Dumnezeu, știți? Zice samarinence, Duh este Dumnezeu și în Duh și în adevăr trebuie să-L închinați Lui. Deci Duh este Dumnezeu, adică Dumnezeu este netrupesc, cu alte cuvinte, este netrupesc, este din lumea netrupească, nevăzută, a puterilor îngerești și acestea îl înconjoară. Îl înconjoară și stau în preajmă și îl slujesc. E ceva deosebit lumea aceasta nevăzută, pe care noi nu putem să ne închipuim. Oricum, când zice că a văzut cerurile deschizându-se, trebuie să ne gândim nu neapărat că a văzut ceva deasupra, sau noi totdeauna ne gândim că ceva deasupra. Nu e ceva deasupra. Pur și simplu, e vorba de, în primul rând, să știți, când au văzut oamenii cerurile închizându-se. Atunci când Dumnezeu a pus la raiul, în ușa raiului, un heruvim, ca să nu mai lase, și ușa nu era o ușiță așa pe care trebuia să te strecori. Și era largă. Și acolo, în fața celei uși, a pus un heruvim cu sabie vâlvâietoare ca să nu mai lase pe om să intre. Și heruvim înseamnă oști nesfârșite îngerești, nu numai neapărat un heruvim. Și oștile îngerești s-au pus în fața acestei, a raiului, în fața raiului, și noi nu mai putem vedea raiul. Noi nu mai putem vedea lumea aceea și nici intra în ea. Și cumva oștile îngerești sunt cele care păzesc această intrare. Ei, când cerurile acestea s-au deschis, înseamnă că raiul cel vechi s-a deschis. Asta e de fapt. Ce s-a întâmplat la botezul Mântuitorului e un nou început al lumii. E ca și cum, nu știu cum să vă spun, tu faci un medic. Mergem pe medici. Un medic are niște proceduri de urmat, trebuie să faci nu știu ce, după aia să faci nu știu ce, după aia se coasă operația, după aia se face nu știu ce, după aia nu se face așa orice. Și să zicem că la un moment dat a greșit și a uitat tifonul în operația. Ei, așa a greșit omul, a făcut o greșeală totală. Am avut o cunoștință, a uitat numai tifonul, ci și niște forfecuțe în abdomen. Și au trebuit alți medici să desfacă, să refacă tot, să scoate forfecuța, să scoate tifonul, să scoate nu știu ce, să facă curățenie și să repună totul de la început. E, așa face Dumnezeu, de la căderea omului, deci de când omul a căzut, a făcut greșeala rupturii lui, deci de când omul s-a mândrit și a zis că el vrea să fie ca Dumnezeu, că el, de când s-a desprins de celălalt de lângă el, de Eva, ca și cum ar fi Eva, care m-a sfătuit de rău, ia, tu ai făcut-o. E o creație rea, a ta. Adică s-a dezis de celălalt, de când omul a făcut această greșeală, s-a făcut o ruptură totală între om și Dumnezeu. În primul rând că omul a vrut să fie ca și Dumnezeu și să ia locul până la urmă, învățat de diavol. Și în al doilea rând s-a dezis de aproapele său. Ei, și acum vine alt om, omul de plin, omul de săvârșit, Hristos, Fiul omului, care vine să înceapă iară de unde a greșit omul. Și el vine zmerit în mijlocul unei mulțimi de păcători, zicând, și eu sunt păcătos, sunt la fel de păcătos ca toți ceilalți, iau asupra mea păcatul tuturor. Deci exact ce n-a făcut Adam în rai. Adam a zis, Eva, pe care mi-ai dat-o, ia. Eva a zis, animalul ăsta care a venit la mine și pe care până la tu l-ai făcut, el m-a sfătuit așa, și deci până la tu ești de vină. Și vine omul Iisus, care ia asupra lui tot păcatul lumii, fără să dea vina pe nimeni, nici pe societate, nici pe politică, nici pe Dumnezeu, nici pe nimic, ci doar pe el însuși. Ceea ce e cu totul și cu totul altceva. Și care nu vrea să ia locul nimănui, ci nu știe cum să se facă mai mic. Nu se socotește și nu se arată ca un Dumnezeu, ci vine ca un animal de jertfă. Iată, mielul lui Dumnezeu. Cel ce ridică păcatele lumii. Și mai înainte Adam a zis, vreau să fiu ca Dumnezeu sus acolo lângă el și mai tare decât el, dacă se poate. Și acest om, Iisus Hristos, venea să se facă mielul lui Dumnezeu de jertfă, miel pentru tot poporul. Deci din locul de unde a greșit Adam s-a pus Hristos, înțelegeți? Și în clipa aceea, parcă începe din nou povestea, se deschid cerurile, heruvimul din și oștile îngerești care acopereau raiul se dau la o parte. Despre aceasta vorbea Mântuitorul când zice, veți vedea pe îngerii lui Dumnezeu urcând și coborând peste Fiul omului. Deci această reîntoarcere a îngerilor la o altă lucrare lor pe care nu mai aveau, aceea de a coborâ și de a urca peste om și de a face legătura între cer și pământ, pe care nu mai făceau, dar care s-a deschis odată cu Hristos. Iisus privește cu ochii săi cum în cer se produce o mică spărtură, zice așa conform Faptele Apostolilor 7. De exemplu, la Faptele Apostolilor, în capitolul 7, se vorbește de o asemenea asemenea lucru, că ce s-a văzut cu cerurile deschise. Și să vedeți ce zice. Capitolul 7, versetul 56, zice: iar Ștefan, plin de Duh Sfânt și privind la cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând de-a dreapta lui Dumnezeu și a zis: iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Da, e aceeași deschidere pe care a văzut-o și Mântuitorul, numai că deschiderea aceea era făcută de El, de Mântuitorul, de nimeni altcineva. Și Ioan Botezătorul a văzut același lucru. Deci până au mai existat doi martori la celor deschise. Știți cum se zice în Vechiul Testament, la Deuteronom, în capitolul 19, versetul 15, se zice că nu, numai doi sau trei martori, dacă mărturisesc, aceia spun tot adevărul. Trebuie să fie măcar doi martori. Și Ioan Botezătorul și Mântuitorul au văzut cerurile deschise și au spus lucrul acesta. Deci când auziți că se spune la botez că s-au văzut cerurile deschise, să știți că despre asta e vorba. Despre oștile îngerești, despre cerurile nevăzute ale făpturilor, făpturilor cuvântătoare nevăzute și duhovnicești, adică a îngerilor, care s-au dat la o parte lăsând trecere spre Dumnezeu. Știți de ce au închis ei cumva parcă vederea noastră spre Dumnezeu și spre Rai? Pentru că mintea omului și inima omului devenise profanatoare. Nu știu cum să spun. Și noi acum suntem profanatori. Deci noi nu suntem în stare să vedem niște lucruri fără să gândim rău, fără să judecăm cu asprime, fără să batjocorim, să profanăm pur și simplu. Să gândim rău și când ne uităm la Hristos pe cruce, ne gândim la lucruri necuvincioase de tip sexual, înțelegeți? Noi profanăm, avem ochi profanatori. Ei, odată cu căderea omului și după ce el s-a întărit în rău, s-a prins de la diavol acel rău de a vedea lucrurile. Deci ce a prins el de la diavol? Că i-a zis diavolul: a, nu, nu vei muri, te-a mințit Dumnezeu. Nu, vei fi ca și el. El de fapt s-a ascuns și a zis să nu mănânci din copacul ăla pentru că e frică să nu fii ca și el. Adică i-a spus cu lucrul ăsta: unu, Dumnezeu e mincinos, al doilea e un fricos scârțar care te ține aici ca pe un cobai. Asta i-a spus și omul a crezut. Și din momentul ăla ochii lui a devenit profanator. Deci profanau pe Dumnezeu, se uitau la el cu dubiu, se uitau cu îndoială. Îl luau în, chiar așa, vrea să mă țin așa, vrea să nu știu ce. În momentul acela îngerii s-au făcut ca un scut înaintea lui Dumnezeu. Atât de mult îl iubesc îngerii. Adică ne-au închis lumea nevăzută. Îngerii ne-au închis lumea nevăzută, bineînțeles cu îngăduința lui Dumnezeu, dar au închis vederea spre lumea nevăzută pentru ca să nu mai profanăm și să nu ne facem noi rău în primul rând, dar și batjocura pe care o aducem la adresa lui Dumnezeu, nu știu dacă vă puteți închipui îngerii. Ei sunt ca și cum tu ai fi un fiu rău a unor părinți, a unor părinți buni, și tu ești un fiu rău care numai relele le-ai văzut la părinți, și există și doi, trei fii buni care atât de mult îi iubesc și n-ar zice un cuvânt rău despre tata sau mama, și dacă tu începi să zici, ei se fac ca un zid în fața părinților și zic să n-audă părinții că nu merită așa ceva. Și se pun ei în fața lor. Așa s-au pus îngerii în fața lui Dumnezeu cumva când noi am început să profanăm cu vorba, cu cuvântul, cu ochii, să batjocorim pe Dumnezeu, exact cum au făcut ceilalți doi fii al lui Noe când Ham și nepotul său, Cainan sau Canan, au profanat cu ochii lor și cu gândurile lor pe trupul lui Noe. Știți, s-au uitat la el cu batjocură și în momentul acela, ceilalți doi frați l-au luat și nu s-au uitat spre el, l-au acoperit cu hainele lor și l-au tras într-o parte. De să știți că gestul ăsta nu e așa o întâmplare. Acest gest, ce s-a întâmplat acolo, e istoria omenirii. Aproape toate faptele care se întâmplă așa, am zis și noi, o întâmplător a fost această poveste cu Noe care s-a îmbătat și a rămas dezbrăcat. Și cei trei fii ai săi au văzut. Prima dată l-a văzut Ham și nepotul său, și adică fiul lui Ham și nepotul lui Noe, și aceștia l-au profanat, s-au gândit cu urât la el, chiar au avut gânduri perverse la adresa lui, așa rămas în istoria, în gândirea masoretică a rabinilor, că au avut gânduri conținut homosexual la adresa lui. Deci s-au gândit cu bajocură și cu... să profită de el, pur și simplu. Și iar ceilalți doi frați, Iafet și Sem și Iafet, s-au întors cu spatele, n-au vrut să vadă goliciunea tatălui lor și l-au acoperit cu hainele lor și l-au tras în corp. Adică au fost... Ei, această scenă este ce s-a întâmplat în rai, înțelegeți? Ca să vă puteți închipui. E așa, aproape toate scenele acestea sunt tipare a ceea ce s-a întâmplat în rai. Să vă mai spun o scenă care spune despre ce s-a întâmplat în rai. Atunci când Dumnezeu îi răspunde lui Natanael și îi spune: te-am văzut când erai sub smochin, și Natanael este pur și simplu ca o sabie, îi străpunge inima și zice: tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul Israel. Despre ce zicea Iisus Hristos acolo? Da, zicea despre faptul că atunci când fusese mic Natanael, stătuse sub un smochin și nimeni n-a știut că era ascuns acolo și nu l-au mâncat animale sălbatice și nu l-au mâncat furnicile și nu l-au prins cei care căutau să-l omoare, că fusese și el în zona în care erau omorâți pruncii. Și părinții, în disperare, l-au pus sub un smochin undeva în câmp și l-au acoperit cu frunze și au plecat. Și au zis: dacă îl ține Dumnezeu, îl ține, dacă nu îl ține, nu îl ține. Noi ce să putem face? Și nu, nici nu s-a auzit glasul lui plângând încât să vină soldații să-l omoare, nici nu au mâncat animalele, nici n-a murit de foame și de sete. Și asta a rămas un secret al familiei lor, pentru că ei după aia s-au mutat în altă parte, pentru că erau căutați în continuare copiii care se născuseră acolo și dacă treceau 10-15 ani erau căutați. Și când Natanael a zis: da, de unde mă cunoști? A zis Mântuitorul: iată om fără de vicleșug, iată evreu fără de vicleșug. De unde mă cunoști? Și el a zis: te-am văzut când erai sub smochin. Păi în clipa aia a spus un adevăr care pe el, numai el și familia lui știa. Înțelegeți? Dar adevărul este mult mai adânc. Mult mai adânc decât atât cât auziți voi. De fapt, Dumnezeu vorbea despre ceea ce s-a întâmplat în rai, știți? Durerea lui Dumnezeu față de omul care căzuse, care se luase după diavol și care stătea sub smochin să strângă frunze, să-și facă acoperământ. De fapt, răspunsul lui Dumnezeu lui Natanael și răspunsul față de om. Că noi ne gândim ce făcea Dumnezeu în clipa aceea, nu? Când omul a căzut, când a fost fătuit de rău de diavol, a căzut și își făcea haine și se pregătea pentru... era rușinat. Ce făcea Dumnezeu atunci? Și Dumnezeu ne răspunde: eu eram cu tine acolo, te-am văzut când erai sub smochin. Te însoțeam pretutindeni. Deci cuvântul e de o adâncime și de o frumusețe cutremurătoare. Când auzi așa ceva, nu poți decât să rămâi în genunchi înainte lui Dumnezeu. Adică să-ți dai seama că și în cele mai întunecate ispite ale tale, El este alături de tine. Chiar dacă ți se pare că El te-a părăsit de mult și nu... Când am înțeles asta, n-am putut să dăm două zile. Adică atunci îți dai seama că în cele mai întunecate momente ale vieții tale, Dumnezeu a fost alături de tine și nu e o glumă. Și nu stând și uitându-se, ci... Exact cum o mamă ar zice unui copil care, să zicem, că era buzunărit de niște golani undeva într-o stație și tu zici: unde ai fost, mamă? Și mama zice: te-am văzut când erai în stație. Te dai seama. Țin minte și acum un moment îngrozitor în perioada comunistă, pe un autobuz plin de muncitori, muncitori de ăștia viageri, așa, care plecau dintr-un loc într-altul și care erau de obicei și necăsătoriți, nefamiliști și care erau cei mai îndrăznești, cei mai bajocoritori, cei mai... Oamenii după ce se căsătoresc, aici se tempereează, văd și ei, au și ei copii, au și ei greutăți. Nu mai sunt așa de răutăcioși, nu mai sunt așa de câinoși. Cumva se liniștesc, dar cât sunt așa, exact cum sunt câinii. Câinii când sunt în curțile oamenilor, așa, nu, sunt că băieți buni, numai dacă îi țin în curte, de, așa. Dar afară sunt. Dar dacă îi lași singuri și sunt așa separați, se fac haite și te mănâncă, pur și simplu. Așa sunt și oamenii, mai ales bărbații, atunci când se strâng grupuri necăsătoriți și se încurajează unii pe alții într-un fel de răutate, într-o răutate cruntă și o... Eu, de exemplu, când văd un grup de băieți de asemenea, care îi văd așa vociferini și răutăcioși și nu știu ce, și văd o fată sau două, sunt convins că nu o să facă lucruri rele. Deci, dacă este o fată sau două, de rușinea lor, pentru că vor să le cucerească și fetele niciodată nu o să guste nu știu ce, cruzimi, nu o să facă chiar așa lucruri rele. Dar dacă nu e niciuna, orice pot să facă. Și a fost o asemenea situație, un autobuz întreg plin de asemenea muncitori de ăștia tinerei, toți aduși din toată țara, în Valea Jiului așa era, aduși din toată țara, se cunoșteau numai de câteva luni, care mai de care mai bățos mai și noi cu mama pe acolo nu știu unde mergeam. Și s-au legat de noi, acei oameni, noi eram copii, ce puteam să, na, 12-13 ani și țin minte că săraca mama s-a băgat ea, singura aproape femeie din autocar, din autobuzul ăla rată de aia prăpădită, nu era autobuz, era... S-a băgat ea să zică, măi, nu mai ziceți nu știu ce, deși nu aveai ce să te bași la oamenii. Păi ce am auzit la adresa ei după aceea încă o oră de mers cu autobuzul acela, ce bajocuri, ce... Dar ea săraca stătea ca un scut în fața noastră acolo. Ei, cred că așa face Dumnezeu. Deci așa face Dumnezeu când a zis, te-am văzut când era Iisus mochin și când este alături de noi, nu este nepăsător și crud uitându-se și analizându-ți viața și dându-ți-o la... Și că El se pune alături de tine și doar alături de tine. Noi zicem în rugăciunile din, de seară pe care le-au auzit la vecernie, zicem că pe tine te doare pentru păcatele noastre și te îndurerezi de greșelile noastre, te doare pentru păcatele noastre și te îndurerezi de greșelile noastre, adică Dumnezeu doare mai tare decât ne doare pe noi, înțelegeți? El poartă și se îndurerează de greșelile noastre care sunt până la urmă un rău asupra noastră, că nu asupra altora, asupra noastră și asupra altora, dar nu asupra Lui în primul rând, ci asupra noastră sunt relele și noi ar trebui să ne îndurerăm primii că ne facem rău. Pe Dumnezeu doare mai mult decât ne doare pe noi și se pune acolo alături de noi. Când Mântuitorul a zis, te-am văzut când erai sus mochin, de fapt, pe lângă toate înțelesurile simple, personale, este și la adresa omului din veci. Te-am văzut acolo, eram cu tine acolo când erai sus mochin în rai și ai căzut și diavolul te va jocorise. Eu nu te-am părăsit. Știți? E ca și cum ar spune Dumnezeu, eu nu te-am părăsit niciodată. Și ca și cum ar veni omul de la capătul istoriei și a zice, Doamne, unde ai fost? De unde mă cunoști? Cine ești? De ce mă chemi? Așa a venit Natanael. Și el a zis, te-am văzut când vrei să mă chemi. Ca și cum i-ar spune, fiule, eu nu te-am părăsit niciodată, eu am fost cu tine și acolo, când te-a înșelat diavolul. Nu ți-am luat libertate, te-am lăsat să alegi, dar am fost cu tine. Da. Sunt asemenea locuri și sunt foarte multe locurile acestea. E de fapt singura cheie care deschide Scriptura. Singura cheie care deschide Scriptura și o face, te face să înțelegi este că aproape totul vorbește despre lucrurile mari ale istoriei omenirii, tot ce se întâmplă și pare așa, întâmplător, cum e la Noe. Da, s-a mutat Noe, unii l-au acoperit și l-au dus, alții au bajocorit. Nu e numai întâmplare, totul am înțeles. Da? După aceea, cerurile deschise vorbesc despre acestea despre care v-am spus. Cerurile închise s-au deschis acum. Lumea nevăzută a ființelor spirituale ce până atunci se ascundeau de om, se arată cu multă putere și, într-adevăr, din acel moment, nu știu dacă vă puteți închipui, din acel moment, lumea nevăzută s-a arătat cu multă putere, nu numai în viața Mântuitorului și în momentele Mântuitorului, ci din momentul acela creștinismul, așa a biruit creștinismul. Pentru că lumea nevăzută a năpădit pe pământ, pur și simplu. Odată cu creștinii, îngerii se arătau cu putere incredibilă și lumea nevăzută se manifesta cu putere incredibilă, lumea nevăzută bună. Până atunci era o epidemie a lumii nevăzute negative, întunecate, a demonului pe lume, în lume. Dar acum lumea nevăzută a îngerilor și puterea lui Dumnezeu se arată cu o tărie și cu putere oriunde apăreau și erau creștini. Și oriunde se vorbea despre Hristos și se petreceau minuni cutremurătoare care zguduiau lumea, pur și simplu. Deci să știți că lumea aceea, vechea lume romano-elenă, vechea lume păgână era foarte prinsă în vechile lor obiceiuri. Nu puteai scoate pe oamenii aceia, exact cum nu-i poți scoate acum pe mahomedani ușor din obiceiurile lor. Cine îi poate scoate ușor? Cine? Ei, așa nu puteai să schimbi lumea aceea greco-romană, care era foarte, foarte împământenită în ideile lor. Ce i-a scos pe oamenii aceștia? Ce i-a scos pe vikingi? Nu că și ei s-au creștinat până la ce i-a scos pe vikingi? Din obiceiurile lor păgâne, brutale, crude, nimic nu părea că îi mai schimbă pe oamenii aceia. Ce i-a scos pe berberii din nordul Africii? Ce i-a scos pe atâția și atâția, pe perși, care la un moment dat deveniseră mare parte creștini? Ce a scos pe atâția și atâția, pe sirieni, urmașii asirienilor, poporul care spinteca și tăia tot. Adică nu... cu capitala la Ninive și... ce a scos? Minuni cutremurătoare și pur și simplu cerurile s-au deschis cu o putere incredibilă, nu? Deci cerurile astea care auzim că se deschid acum la Hristos, nu sunt așa, erau chestii, au văzut Iisus și cu Ioan Botezătorul și pe aia s-au închis la loc și noi ne vedem de treabă până la sfârșitul istoriei. Acum cumva ar părea că prin păcatele noastre am închis într-un fel cerurile, deși nu sunt închise. Le-am închis în sensul că nu se mai văd asemenea minuni, pentru că nu mai sunt asemenea creștini. Că nu mai este credință, că a scăzut credința, deși și acum e plină lumea de minuni. Fiecare cred că ar putea scrie un carnețel întreg de minuni din viața lui personală. Ar putea scrie, dacă ar fi sincer, un carnețel plin de minuni din viața lui personală. E plină lumea de minuni, dar minunile erau în vechime de o putere incredibilă. Gândiți-vă la minunea pe care eu o știam de când eram mic, ce s-a petrecut cu creștinii din Cairo. Și pe care acum, fiind în Egipt, am reauzit-o și am văzut că acolo oamenii aceia știu și muntele care s-a ridicat. Deci nu e o poveste așa. Știți că la un moment dat, undeva pe la anul 1000 și ceva, deja Egiptul creștin era stăpânit de 600 de, de 400 de ani de mahomedani. Pe la anul 1000 și ceva s-a făcut un mare calif de acolo al musulmanilor. A făcut așa o discuție mare între creștini și mahomedani. Creștinii încă erau destul de mulți în Egipt și nu vreau să treacă la mahomedanism. Și au făcut o întâlnire acolo la Cairo, noul lor oraș. Cairo era noul oraș al mahomedanilor. Părăsiseră vechea capitală Alexandria și făcuseră un nou oraș mahomedan mare, dar care în cartierele mărginașe avea foarte mulți creștini. Și acest calif era foarte supărat că ce-i cu atâția creștini? De ce nu trec la mahomedanism odată? Și atunci a zis să facem o întâlnire majoră și să ne certăm unii cu alții, să discutăm la nivel filozofic, teologic și cine biruiește ăla e. Și în discuțiile care au fost multe, zeci de mii de creștini, zeci de mii de musulmani și în mijloc califul și tot felul de învățați care explicau și spuneau și așa. Și în timpul discuțiilor unii dintre evrei care totdeauna au avut ei ce au avut cu creștinii pentru că erau, se păteau creștinii ca pe un fel de sectă desprinsă dintre ei. S-au dus și a șoptit la urechea califului. Știți că în scriptura lor se spune că de ai credință cât un bob de muștar poți să zici muntele acelea ridică-te și mută-te mai încolo sau mută-te în mare? Păi nu s-a prea întâmplat deloc lucrul ăsta, a zis evreul, deci asta e motivul. Dacă voi mergeți și spuneți-le, păi scriptura voastră e mincinoasă. Uite ce spune scriptura voastră, că dacă credeți cât un bob de muștar, se mută muntele. Ei, ia să vedem că se mută muntele. Dacă nu se mută muntele, noi vă tăiem pe toți și terminăm atât cu credința asta mincinoasă. Și patriarhul cu toată lumea acolo a zis, dă-ne 3 zile. Și s-au rugat. Și-au dat seama că n-au destulă credință și patriarhul i s-a descoperit în vis că până nu va veni Simeon Cizmarul din Cairo, un nimeni, era și chiar de un loc. Un nimeni. Un om amărât, până nu va veni Simeon Cizmarul, pantofarul din Cairo să se roage, nu se mută muntele. Și mai era puțin până când se plineau 3 zile, trebuia să se mute muntele ca ei să trăiască. Și erau 10.000. În vremea aia 10.000 era munte, nu? Care nu o să moară, oștile mahomedane înconjurau, na, să vedem muntele cum se mișcă, adică ce să mai... Și Simeon Cizmarul a venit chemat cu greu, hai, patriarhul, te rog, roagă-te, uite, mi-a spus Dumnezeu numai tu, eu o să sărac cu eu, că sunt Cizmarul amărât, eu fac și cizme acolo. Nu, roagă-te, așa mi-a spus Dumnezeu. Și s-a rugat acest Cizmar și după ce s-a rugat, s-a ridicat un deal, cum ar fi dealul Feleacului, la înălțimea asta, nu, la ei nu era, nu sunt munți acolo, nu sunt munți decât Sinaiul. Restul nu au munți în toată partea asta centrală a Egiptului și pe delta. Dar era un deal așa mai înalt și s-a ridicat acela în sus și au strigat mahomedanii și au zis să se lase în jos, să se lase, gata, opriți. Și s-a lăsat muntele acela și ca dovadă din momentul în care s-a lăsat, el a rămas sub el niște peșteri imense în care pot sta 40.000 de oameni. Deci a rămas dovezi că el s-a mutat, s-a ridicat. Nu așa că s-a pus iară ca o plăcintă la loc și gata, asta e, nimeni n-a văzut nimic. Fugim acasă și nu știe nimeni. Nu. Din momentul acela au rămas sub el peșteri de 40.000 de oameni unde poți să intri. Adică au rămas locuri goale, imense, ca dovadă. Știți exact ca la întâmplarea aceea cu acel copil pianist din Grecia, care la o ceartă între părinții lui, părinții a zis, pleacă afară, nu mai asista la cerca noastră. Și el a plecat repede, a închis ușa, era o ușă care se închidea perfect, i-a prins degetele și le-a tăiat toate de aici, de sus până jos. Și el nu și-a dat seama, cu bun nu știu câte scări, și a văzut după aia că la durerea aia nu văzuse, nu simțise. Și a văzut degetele pe jos, pe acolo. Și a bătut la ușă și mai, dar ce ai dorit? Nu ți-am spus să pleci? A zis, și l-au dus la spital, bineînțeles că nu le-a mai putut pune. Dar problema a fost că el își terminase cariera încă de mic, adică s-a terminat cu pianul. Dar el rugându-se foarte mult Sfântului Luca de la Altimei, i-au crescut degetele, ceea ce e o minune. E o minune, nu există așa ceva. Numai că degetele și el trăiește, există acum. Și i-au crescut numai că i-au crescut mai subțiri decât de unde s-au tăiat, i-au crescut mai subțiri. Dar sunt exact și cânte perfect la pian, n-are probleme. Și el s-a rugat după aia și a zis, dar de ce nu sunt la fel ca înainte? Și Sfântul Luca al Timea a zis, pentru ca să știe lumea că chiar s-a întâmplat minunea asta, că altfel n-ar crede nimeni. Hai mă, du-te mă, s-a tăiat. Hai mă, că nu s-a tăiat. Uite degetele aici, au minciună. Nu. Deci așa și acolo, s-a întâmplat așa, pentru ca să credem noi acum că Domnul chiar a fost asta, s-a ridicat muntele în sus și s-a pus la loc. Asta este o chestie foarte importantă. Deci poate orice credință, poate. Deci se întâmplă minuni mari, s-au întâmplat minuni mari în perioada creștină. Nu s-au auzit în mahomedanism de asemenea. Ei nici nu sunt minuni, nu s-au auzit pe niciunde. Dar în creștinism au fost minuni cutremurătoare, care au schimbat popoare întregi, neamuri întregi. Și v-aș da, cred că de astăzi, până dimineață, numai întâmplări din viețile sfinților care ne dau pe spate, așa deci. De la faptul că Antonie cel Mare s-a suit pe un crocodil și a mers până pe partea cealaltă a mal, dar l-au văzut oameni, adică până la, Doamne, la acel copil, toată noaptea a fugit tatăl cu copilul mort în brațe, l-a început bolnav, după aceea mort, l-a adus mort, în închegat deja, copilul nu se mai, era tare, o dimineață când a ajuns la filia lui Macarie Egipteanul și disperat tatăl a bătut la ușă, n-a deschis Macarie, a deschis el ușa, a văzut că Macarie se ruga, nici n-auzea. Și s-a pus el în genunchi lângă Macarie, după aia l-a pus și pe copil, l-a pliat în așa fel încât să rămână așa, chiar dacă el era mort. Și la un moment dat Macarie și-a venit în sine din rugăciunea și a zis, măi, ce căutați? Zici, ieșiți afară. Și pe aceea copilul a rămas în continuare, că copilul era mort. Și a zis Macarie, nu ți-am zis, mă, copilă, ia ieși acum afară. Și copilul a ieșit afară. Și tatăl aștepta afară. Și când a văzut, a început să urle, să strige și a ieșit Macarie, ați nebunit, ce ai cu strigătele astea? El nu știa că copilul fusese mort. Adică, și a zis, părinte, copilul era mort, să nu mai spui la nimeni, a zis. Păi vă dați seama ce minuni, cutremurătoare, adică, și ca asta v-aș putea spune de în seara asta, numai alea cunoscute, care, așa, le știe tot omul. Da, păi cele necunoscute și neștiute din aia. Deci se împlinesc cuvintele acelea, vă spun vouă, că de acum veți vedea cerurile și îngerii lui Dumnezeu, cerurile deschise și îngerii lui Dumnezeu urcând și coborând peste Fiul Omului. Și Fiul Omului se identifică cu toți cei care îl propovăduiesc sau îl mărturisesc cu cei necăjiți, întristați, bolnavi și se umple istoria de Fiul Omului peste care coboară îngerii lui Dumnezeu. S-a umplut istoria. După aia zice că a văzut Duhul pogorându-se ca un porumbel. Și părinții insistă pe faptul că nu a apărut nicăieri niciun porumbel, că nu a fost un porumbel care a fluturat pe acolo și a zburat și nu l-a văzut, ci au văzut doar Mântuitorul probabil și Ioan Botezătorul sub chipul unui porumbel. Așa, un fel de umbra unui porumbel care venea, care să se coboare peste Fiul Omului. Dar nu era un porumbel, era Duhul Sfânt, nu era așa cu pene și a lăsat o pană și a căzut pana și a pus-o cineva la pălărie. Deci nu. Era sub chipul acesta unui porumbel, asemenea unui porumbel. Este doar o comparație cu un porumbel. Și faptul că îl compară cu un porumbel este pentru că se începe o nouă lume. Vă spuneam că odată cu Hristos reîncepe povestea. De la căderea lui Adam începe se începe din nou lumea. O altă rezidire a lumii. Și exact cum la zidirea lumii, la început de tot, se zice că pământul era acoperit de ape și peste aceste ape și peste abisul lor plutea Duhul lui Dumnezeu ca un porumbel peste ape Și după aceea a început lumea și a zis Dumnezeu să fie lumină și a început totul, totul a început din acel moment. Când a plutit Duhul lui Dumnezeu peste abisuri, peste adâncuri. Așa și aici, la a doua zidire a lumii, după această plutire a Duhului peste apele botezului, se reîncepe totul. Se reîncepe totul cu rezidirea omului. Acum începea o rezidire a omului, nu mai începea o rezidire a lumii, ci o rezidire spirituală a omului din nou. De aceea s-a arătat Duhul sub chipul unui porumbel, pentru că amintea de acel Duh de la începuturi, din capitolul 1 de la Geneză, versetul 2. Vedeți-mă, versetul 2, capitolul 1, versetul 2. Și Duhul lui Dumnezeu se mișca deasupra apelor, se plimba deasupra apelor. Unii părinți spuneau că stătea deasupra apelor, adică exact cum o pasăre stă deasupra ouălor și după aceea eclozează ouăle și începe lumea. Adică era un fel de pregătire a lumii care va să fie. Așa a fost și aici la botez. Dumnezeu zice în Deuteronom, capitolul 32, ca vulturul care zboară deasupra puiilor, așa a purtat Dumnezeu de grijă poporului său. V-am purtat aici pe aripi de vulturi. Le spune, când i-a adus în Sinai, Dumnezeu, ei începuseră să se supere pe acolo, să se bosumfle, că nu știu ce, că nu știu cum. Și Dumnezeu a zis, nu vă minunați că v-am adus aici ca pe aripi de vulturi. Cred că cei ce ați fost a simțit asta. Cei ce ați urcat acolo. Că oricât de bolnav și obosiți ați fost, v-au ridicat Dumnezeu pe aripi de vulturi până la el. Și îndemn și pe alții să meargă. Cred că cuvântul ăsta se potrivește tuturor celor care urcă cu credință acolo pe muntele Sinai. Mai știți, acel Sfânt Ștefan Sinaitul, care era pe scaun acolo în Sinai, la mănăstirea Sfânta Ecaterina, a rămas pe un scaun și așa, îmbrăcat în veșminte monahale și sta așa. Acel Sfânt Ștefan, știți, stătea acolo foarte sus, acolo unde se face o spărtură între cele două pietre, că treci printre două stânci, așa, parcă tăiate. Acolo stătea el pe un scaun și nu putea trece nimeni fără să se spovedească sus. Zicea, măi, cum te duci tu acolo nespovedit? Și spovedea. Asta făcea el, de-aia a rămas și pe scaun. Da. Tatăl Ceresc a legat pogorârea Duhului Sfânt aici, la botez, de chipul porumbelului pentru a-i arăta asta lui Ioan Botezătorul, care a început unei noi lumi. Mai apare chipul porumbelului și cântarea cântărilor, la capitolul 2, versetul 12. Atât am putea vorbi despre asta, dar nu ne... De asemenea, mai apare un moment dat porumbelul. Și de ce apare acum porumbelul? Pentru că la Geneză, în capitolul 8, versetul 8, când se termină potopul, în tot dezastru, o lume care se sfârșea, apare primul semn a unei renașteri, a unei iertări a lui Dumnezeu. Porumbelul venind cu o ramură de măslin. Și este alt motiv pentru care la botez Duhul Sfânt se arată ca un porumbel. Că în dezastru păcatului și a lumii nepăsătoare și care se închisese în credință, în zei, în slujirile idol, era începutul unei noi lumi. Era începutul unei nădejdi. Așa cum a venit atunci porumbelul cu ramură de măslin, așa s-a arătat acum porumbelul deasupra apelor. Da. Cam acestea, cred că e cam târziu. Nu știu, cam cât aveți ceasul. Da. O să răspund la întrebări, cât se poate. La cealaltă, legat de cuvântul Tatălui, acesta este Fiul meu cel iubit, de acesta să ascultați, vorbim data viitoare. Credința unui om poate schimba alt om, să-l vindece de un păcat greu? Nu prea. Asta e durerea lui Dumnezeu. Pentru că pe noi ne-a făcut ca pe Dumnezeu. El ne-a făcut după chipul său și ne-a dat libertate și nu vrea să ne ia libertatea. Și atunci nu intervine peste libertatea noastră. Chiar dacă noi hulim, îl bajocorim, sau facem ce facem, el nu intervine peste libertatea noastră și ne dă timp și ne dă vreme și are încredere în noi. Și așa că dacă el nu intervine, rugăciunea ta sau credința ta sau osteneala ta sau orice vei vrea tu, nu îi putea schimba un om, pentru că nu te va lăsa Dumnezeu să intri peste libertatea lui și să-i schimbi tu voia lui și hotărârea lui, și pentru că el e liber și așa va rămâne până la sfârșitul mileniilor sau până în veacul veacului și în iad va rămâne liber, el a ales iadul acela și el vrea să stea acolo. Iadul nu este o chestie că Dumnezeu îl pedepsește, ci este o alegere greșită în care te sălășuiești, în care te încarcerezi și din care nu mai vrei și nu mai poți să ieși. Nu mai vrei. Asta e îngrozitor la iad și la rău. Că te împătimești de rău, îl crezi, te legi de el, te împânzești cumva ca într-o pânză în el și nu mai vrei să ieși din el. Nu că nu, tu ai vrea, dar nu te mai lasă Dumnezeu. Nu. Nu mai vrei. Este ceva înfricoșător în această putere întunecată a răului, care imită binele. Deci până și în acest farmec cu care el te farmecă, el imită binele, pentru că binele și frumosul este fermecător. Binele, frumosul, lumina, adevărul este atât de fermecătoare încât dacă le cunoști nu te mai poți desprinde de ele niciodată. Exact cum îngerii, după ce l-au cunoscut de plin pe Dumnezeu, nu se mai pot întoarce la rău. Există niște trepte peste care ei nu mai pot cădea, chiar dacă sunt liberi. Au urcat acele trepte, l-au cunoscut în așa măsură încât nu mai vor să se întoarcă la rău, orice s-ar întâmpla. Ei au posibilitatea să se întoarcă, dar nu mai vor, înțelegeți? Nu vor. Exact așa, răul a imitat binele și a inventat lucruri fermecătoare, lucruri, de fapt, exact cum sunt patimile. Patimile par la început excepționale, orice patim, orice, beția, fumatul, drogurile, jocurile de noroc, puterea, orice, pare excepțional la început, dar după aceea te prinde, îți devine obositoare, îți iese pe noastră toată suferința aceea și tot, dar nu mai poți să ești atât de prins de lucrurile acelea, te împânzești cu ea și nici nu mai vrei și nici nu mai poți. Se poate întâmpla să nici nu mai vrei, ceea ce este înfricoșător, nu mai vrei. Te-ai unit cu ea, ai intrat în felul de gândire a acelui rău și nu mai vrei să ieși. Și iadul este o asemenea alegere liberă a omului, rămânere liberă în acest rău, continuare constantă în acest rău, până la un fel de sindrom Stockholm în care îți iubești răul și îl hrănești și te dăruiești lui și crezi că este adevărul. Ceva de genul ăsta. Da.
Atunci, de ce ne mai rugăm pentru mort? Dacă nu.
Există până la sfârșitul veacurilor, nu, ne rugăm pentru morții care au ales, totuși, pentru cei care dinainte din viață au avut, și noi ne dăjduim că n-a fost om vreodată pe fața Pământului să nu aibă și părți bune, să nu aibă și lumini de gând, să nu aibă o drojdie a binelui în ei, ceva, un gând, și atunci pe aceea drojdie, exact cum ați văzut cum faceți maioneza, chiar dacă se taie toate peste, dacă găsești un punct undeva în care nu s-a tăiat și de acolo începi să faci, se poți până la urmă să toată maioneza să reușești să o salvezi sau nu știu, altceva, nu știu ce m-aș putea da exemplu. Exact așa, de pe un punct oricât de mic, se poate încerca ca acel om să fie salvat. Pe acel punct, exact cum zicea Părintele Arsenie Boca, zicea, oricât de rău ar fi un om, are un punct mic alb în care e mai alb ca tine. Și de pe acel mic punct alb trebuie să începi. Și pe acel mic punct alb, deci când ne rugăm pentru un asemenea om, poate Dumnezeu mai mult încearcă să-l ajute pe acel om prin noi înșine, știți? Știți singura chestie care se poate petrece atunci când tu te rogi pentru un om cu disperare că el să se mântuiască și el e în viață? Ceea ce poți să faci și ceea ce o să facă Dumnezeu este că tocmai prin tine o să încerci lucrări mari cu el. Că de fapt, de multe ori, un om nu se întoarce pentru că zice, toți oamenii sunt răi, toți mă urăsc, nu merită să țin la om, nu merită să țin la Dumnezeu. Omul își îndreptățește răutatea lui și hoția lui și desfrânarea lui, zicând, oricum oamenii sunt șmecheri, răi, așa, deci merită să-mi bag joc de ei. Tocmai lipsesc oamenii aceștia care pot să fie buni, oricât de răi ar fi acei oameni cu tine. Deci lipsesc oamenii aceștia. Și dacă tu cu disperare zici că vrei să-l mântuiești pe acel om, s-ar putea Dumnezeu să te folosească pe tine ca să-i dovedească lui că sunt oameni buni, care oricât rău le-ar face, ei tot bun rămân. Numai că nu știu dacă ești în stare. Deci cei care se roagă zicând, mântuiește-l, Doamne, că-i băiat bun, că-i fată bună, că te rog, cu disperare să știe că s-ar putea, că dacă Dumnezeu îl va auzi, laude, dar nu știu dacă suntem în stare să purtăm și atunci dacă va îngădui, ne va folosi pe noi ca să deschidem sufletul împietrit al acelui om. Dar ne va folosi nu prin vorbe mari și înalte de pe vârful unui parapet unde spunem noi vorbe mari, nici prin faptul că le luăm ochii mergând cu părul în vânt, nu știu unde sau ce, nu știu. Nu așa. Și ne va folosi în sensul că poate că omul acela va face rău și asupra noastră, ne va chinui și pe noi și noi să răspundem cu binele, cu binele, cu binele, la nesfârșit, la nesfârșit, la nesfârșit. Și asta să-i salveze sufletul zicând, mai sunt și oameni buni, mai. Nu mai înțeleg. Și asta e să-i dărâme tot complexul de construcții întunecate care îi construiau până atunci viața și îl făceau să fie rău. Dar nu prea sunt asemenea oameni. Sunt foarte rare asemenea oameni. De aceea mulți oameni se mântuiau în vechime, că erau mulți creștini în vechime care erau în stare să poarte asemenea poveri. Acum se mântuiesc foarte puțini oameni și rugăciunile astea nu sunt ascultate, pentru că sunt foarte puțini oameni dintre creștinii care cât de cât mai au mai răsăriți, care să poartă asemenea poveri și să ducă asemenea greutăți și... Așa încât dacă vă rugați, rugați-vă cu înțelepciune ca să știți dacă puteți duce și cât puteți duce.
Asta e valabil și pentru copii, pentru că Gheronda e trend, de exemplu, tot zice că să te rogi mult mai și Domnul.
La copii totuși și puțin mai bine și mai ușor, pentru că copiii sunt în formare și ei cumva altă lucrare poate fi asupra lor și pedagogică și e o altă. Pe când la oamenii maturi e o chestie deja formată, fortificată, osificată, e mult mai greu. La copii, mai ales dacă ești mamă sau tată, rugăciunea are și alte valențe, și alte puteri, și alte lucrare. Oricum, orice părinte se seamănă cu Dumnezeu. Și durerea lui, și lacrimile lui, și rugăciunile lui se seamănă cu Dumnezeu. Și cred că acolo e o colaborare extraordinară între om și Dumnezeu pentru copilul acela atunci când omul se roagă. La copii, totuși, e altceva. Puțin altceva, puțin. Dar la oamenii maturi, e ceea ce am zis. Pe lângă cumpărarea unei case, ce se mai poate face pentru un frate care s-a sinucis curând din probleme psihice? Bine, dar dacă faceți voi asta, cumpărarea unei case, mi se pare imens. Acest om probabil se referă la ceea ce am spus o dată, că la părintele Arsenie Voca a venit o familie disperată cu un copil de 19 ani care se sinucisese și nimeni nu mai dă nicio șansă. Gata, să sinucis, ne pare rău, asta e. Nimeni nu mai zicea ce se poate face pentru acest copil. Și părintele a zis, cumpărați-mă o amărâtă de căsuță și dați-l unui necăjit. Ca să-i fie bine și, într-un fel, sufletul acela dincolo. Adică, ca acei oameni să se roage totdeauna când intră în casă, să pună înainte lui Dumnezeu, să... Deci îi dădea o anumită șansă de... că îi va poate folosi într-un fel omul acelea. Și de aia probabil zice că ce mai poate face. Eu sunt mai degrabă ca și părintele Serafim Man, cel de la Rohia, omul cu părintele Steinhardt, care a fost aici la noi când trăia și când cineva i-a zis că știm că cei ce se sinucid nu se mai mântuiești. A sărit ca un leu, el bătrânul slab, și a zis, cine a zis așa ceva? Cine îndrăznește să judece el înainte a judecății Dumnezeu? Cine îndrăznește să zică așa ceva? Nu crede așa ceva, nu știm noi. Și a zis, nu știi tu ce gândește omul ăla în ultima clipă, a atârnat acolo în ștrang. Nu știi tu ce, de unde știi? Și a fost foarte puternic în privința asta și mi-a plăcut. Am simțit că Duhul lui Dumnezeu era mai mult cu el decât cu ea. Zic, gata, s-a terminat, ce ușor, zicem noi. Ce repede. Știți că, de fapt, sunt păcate mult mai mari decât sinuciderea. Mult mai mari decât sinuciderea. Mântuitorul însuși zice. Zice, cel care va strica sufletul unui dintre aceștia copii mai mici, frați mai mici ai tăi, ai mei, ai lui, al lui Hristos, mai bine ar fi fost lui să-și lege o piatră decât să arunce în mare. Adică mai ușor e sinuciderea. Asta vreau să zic Mântuitorul. Deci dacă tu strici sufletul unui om curat și îl pocești și îl murdărești și îl înveți să vulească, să bajocorească, ai un păcat mai mare decât că te sinucizi. Asta zice Mântuitorul. Numai că în biserică s-a antipărit această idee. De ce? Pentru că orice păcat ai face, se presupune că mai ai șanse să te pocăiești. Nu? Distrugi sufletul unui copil. Dar după aia poate te pocăiești, poate te întorci, îți pare rău, îți cere iertare de la copilul ăla. Mai sunt șanse. Pe când dacă te sinucizi făcând păcatul ăsta, tu nu mai ai șanse să oblojești acest păcat, să acoperi această rană, să te pocăiești pentru acest lucru. Și de asta s-a mers pe ideea că e un păcat colosal, grav, grav, grav. Pentru că se închis căile de pocăință. Dar nu putem ști cauzele pentru care un om ajunge să facă asta. modelele pe care le-a avut, tentațiile la care a fost supus, duhurile care l-au muncit. Nu putem ști cât de bolnav a fost și psihic vorbind. Nu putem ști ce a gândit până în ultima clipă. Nu putem ști nimic. Nimic. Și eu vă spuneam acel exemplu spus de preasfințitul Vasile când vorbea de un student la medicină bolnav de poliomielită care a rămas în scaunul cu rotile tot restul vieții, neputându-și mișca numai capul și care era pus în fața ferestrei și nu vedea nimic până dimineața. Era perioada comunistă, asta era, oamenii mergeau la lucruri, el era la etajul 7 sau 8 și stătea așa, se uita la celălalt bloc. Că n-avea ce să facă altceva până veneau ceilalți. Și acest om care la început fusese revoltat de motivul lui Dumnezeu, a ajunsese ca un sfânt. Și la el mergea preasfințitul Vasile, când era preasfințitul, era un simplu preot sau era chiar un teolog. Și vorbea cu el, se sfătuia cu el, că ajunsese un mare sfătuitor acest om. Și acel om i-a povestit cum, într-o zi, stând cu fereastră, uitându-se, a văzut pe celălalt bloc pe acoperiș un om care stătea să se arunce și el a început să se roage pentru el, a văzut că vrea să se arunce și s-au deschis ochii minții și ai sufletului celui din scaun și a văzut lângă el un înger care îi spunea, nu fă asta, nu fă asta și îl sfătuia să nu facă asta. Dar mirarea cea mare era că după ce s-a aruncat acel om, zice, a văzut îngerul acela coborând împreună cu omul și a zis, măcar acum să-ți pară rău. Și acela cădea, știți, cădea și el îi spunea, ai greșit, îți dai seama. Adică există șansa, ce știm noi despre câte secunde sunt, nu? Câte secunde sunt. În secundele acelea, parcă au fost minute pentru acel om care s-a uitat și a văzut cum îngerul acela mijlocea înaintea lui Dumnezeu și înaintea sufletului acelea, în secundele acelea. Atunci noi nu avem dreptul să zicem că știm noi, că dacă un om a făcut aia, gata, nu știm. Nu știm nimic. Habar n-avem. Ziceți că Iuda nu a stat la cină. Luca 22, păi a stat o vreme, dar după aia a plecat, în sensul că n-a stat până la capăt. Așa și creștinii care stăteau la agapă o vreme, se uitau în jur, nu le plăcea ceva și plecau și nu rămâneau după aia la liturghie. Asta e. Erau ca Iuda. În sensul ăsta, e greșit să ne fie frică să fim martori ai unor minuni? Exemplu, întoarcerea Iordanului. Pentru că ne gândim că ne obligă automat să ne schimbăm viața cu totul și poate nu reușim. Nu e greșit. Eu zic să nu căutați minuni. Numai dacă Dumnezeu binevoiește și vrea, El pur și simplu și știe momentul în care tu poți să primești acea minune. Și ești destul de pregătit. Altfel, vă îndemn să vă feriți de minuni și unde auziți de minuni, fugiți. Pentru în primul rând că pot fi minuni înșelătoare și în al doilea rând pentru că într-adevăr putem să fim nepregătiți și mai grozav putem să facem păcat în motiva Duhului Sfânt și să facem ca farisei și cărturarii care vedeau minunile și ziceau că cu Duhul demonilor scoate pe demoni. Așa ziceau. Și Mântuitorul a zis, în contextul ăla zis Mântuitorul, orice păcat va fi iertat omului, dar păcatul împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici aici, nici în veacul viitor. Și se referea la asta. Că acei farisei și cărturari văzuseră cum scosese demoni din demonizați, cum făcuse ochi din nimic orbului, cum umblase pe apă, cum toate lucrurile acestea mari și ei ziceau, nu cred, nu e o chestie așa. Găseau explicații stupide. Or, asta nu se poate ierta pentru că sufletul acelor oameni nu se poate ierta niciodată. Nu se mai poate ierta. După ce va vedea adevărul, el nu se mai poate ierta. Nu că Dumnezeu nu-l poate ierta. El nu se mai poate ierta. Și atunci vă îndemn să vă feriți de asemenea minuni înainte de vreme pentru că s-ar putea să nu fiți în stare să le primiți și vă schimbați viața și mai bine să nu le vedeți. Și asta e. Vă mai dă Dumnezeu timp. Cum să răspundem unui copil care ne-a întrebat unde stă Dumnezeu? Pretutindenea, mai ales în sufletele oamenilor smeriți. Mai ales în sufletele oamenilor smeriți. Știți cum zice în Trenia? Dumnezeu cel ce se odihnește într-o sfinții săi, adică stă în sufletele sfinților săi, se odihnește acolo, stă împreună cu ei. Da, asta să le zicem. Cărui sfânt să ne rugăm pentru ca în orice situație să putem pune gândul cel bun. Macarie egipteanul, aș zice, sau Macarie Alexandrinul. Macarie Alexandrinul, pentru că, sau Sfântul Ioan Colov, tot din pustia Egiptului, un om care, orice îi spuneau oamenii, el știa să lege de Dumnezeu gândul acela. Orice. și era vestit în toată pustia Egiptului. Orice spuneai, el știa să lege de Dumnezeu. Dacă îi spuneai de pâine, zicea, pâine s-a făcut Hristos pentru noi și ni se dă în fiecare zi și în fiecare duminică. Dacă îi spuneai de funie, funie ni s-a făcut spre cer. Dar orice, el lega de Dumnezeu și știa să lege de Dumnezeu și nu le lega de prostii, știți? Și încă părinții făceau experiențe pe el. Hai să zicem de, nu știu ce, să vedem ce face cu Cămila, dacă e ce de Cămila. Și spunea, prin urechile Cămila, prin urechile acului Cămila va trece, dar eu dacă mă nu știu ce, nu voi trece. Că a găsit și la Cămila ceva. Cum puteți face diferența dintre lumea nevăzută, bună și cea rea? Foarte greu și de aceea e periculos înainte de vreme și nepregătiți să se descopere aceste lumi și de aceea Dumnezeu nici nu le descoperă. Deci, stați liniștiți că nu le descoperă până nu aveți o anumită măsură a dreptei măsuri, a judecății bune, a unei experiențe duhovnicești pe care numai El poate să o dea, nu îți va descoperi această lume. Poate să descopere lumea nevăzută întunecată sau se poate descoperi această lume nevăzută întunecată atunci când forțezi limitele ei și te duci. Ei ciuperca aia nebună de prin Peru sau nu știu ce, vrei să vezi duhuri. Te duci la mese care se mișcă, chem duhuri, nu știu ce. Atunci ar putea Dumnezeu să îngăduie să te întâlnești cu demonii și cu duhurile necurate, pentru că forțezi lucrurile, insiști pe granițele acestea și te crezi mare și tare. Și atunci, bine, te lasă, dar și atunci rarisim te lasă. Dar când depășești niște măsuri, te lasă. Dar în general ne ferește, pentru că nu suntem în stare să discernem. Cel mai bine este să citiți Viața Sfântului Antonie cel Mare și el acolo spune exact cum să diferențiați între duhurile bune și duhurile rele. Dar e la un nivel ca și cum am vorbit, ca și cum noi facem alpinism pe muntele Feleac. Așa și el ne vorbește de ultimii 800 de metri din Himalaya, știți? Adică acolo la discernerea duhurilor e altceva. Care este părerea asupra unor relații în care partenerii sunt de religii diferite? E grea, e dureroasă această legătură pentru că în sine e o ruptură dacă ei doi rămân cu religii. Acum aproape că nu mai e nicio problemă pentru că toată lumea trăiește apartenența la o religie aproape superficială, așa ca și cum printre altele sunt și ortodox. Așa m-au făcut părinții, așa m-au zis, nu știu. Deci, la nivelul ăsta, dacă așa sunt lucrurile și la un nivel superficial, atunci nu mai are niciun rol, nu contează oricum, nu mai contează. Dar dacă totuși ești viu în credință și ești apropiat de învățătura de credință și de tot ce înseamnă viața bisericii, atunci e foarte greu să fii cu cineva care nu are nicio legătură cu biserica și trăiește în altă religie, cu toată altă gândire, altă așezare. Atunci sunt lucrurile mai complicate și o ruptură care poate produce dureri și copiilor și care se tulbură și se dau de o parte și de alta în funcție de certul de supărările din părinți sau neînțelegeri, e foarte greu. Dar biserica îngăduie dacă ceilalți de altă, celălalt este de altă credință creștină, se îngăduie asta, dar cu condiția că copiii totuși să fie botezați în credință ortodoxă și cu condiția ca soțul sau soția care e de altă religie să promită într-un fel că nu-i va opri pe soțul sau soția ortodoxă și copiii să meargă la biserică sau nu va face nu știu ce propovăduire puternică a credinței lui. Dacă credința nu poate schimba alt om, de ce se mai roagă pentru, ne mai rugăm pentru el? Credința poate schimba în sensul că oferă tot felul de alte deschideri, dar mai ales prin tine. Deci trebuie să înțelegeți asta. Nu poate schimba un om, dar prin rugăciunea ta, prin dragostea ta pe care o ai față de cineva sau față de un neam sau față de Dumnezeu deschide în plus și mai multe posibilități acelui om de a se întoarce și de a se odihni și de a se liniști și de a se întări. Nu că Dumnezeu nu e milostiv. E milostiv și dăruiește și de multe deschideri. Dar, în general, dorința omului, disperarea lui, îl face pe Dumnezeu exact cum, hai să vă dau un exemplu. Înainte de căderea Constantinopolului, au văzut părinți mari duhovnicești cum Maica Domnului și Sfinții stau în genunchi în fața Mântuitorului și zicând, nu o lăsa, Doamne, să cadă cetatea Ierusalim, cetatea Constantinopolului. Și el, Mântuitorul, le zice, credeți că eu nu iubesc, credeți că nu țin la ei mai mult decât țineți voi? Dar nu le folosește să mai rămână, că din păcat în păcat vor merge. Și Uneori Dumnezeu și până atunci au mijlocit sfinții, au mijlocit oamenii, au mijlocit și Dumnezeu de dragul oamenilor, chiar dacă poate nu era de folos unei cetăți, unui neam să nu intre într-o vreme de ispită și de încercare, i-a îngăduit, i-a mai îngăduit, știți? De dragul omului. De exemplu, pentru o bunică bună și credincioasă, s-ar putea ca rugându-se ea pentru tine și de dragul tău, Dumnezeu să mai dea timp cu sănătate, deși trebuia de mult să fii bolnav și să dai cu capul de dus pereții și să te apropii de credință așa, mai brutal, ca altfel nu se poate. Dar de dragul ei, și ca și când Dumnezeu zice, dar de dragul bunicii tale și a blândeții ei, ți-a mai dat un timp. S-a mai dat un timp. Exact cum vine Dumnezeu la smochin și zice, tăiați-l. Și vine săpătorul de acolo, grădinarul, și zice, mai lasă-l un an, mai dă-i, îi fac, îi dreg, eu, uite, îi pun eu acolo, nu știu ce, bă, legar și mai pun, nu știu ce, și îl dau cu var și poate. Exact, așa face și rugăciunea noastră sau rugăciunea mamelor sau bunicilor sau... Dumnezeu ne mai dă un timp, ne mai dă o vreme. Dar dureros e că de cele mai multe ori bajocorim acest timp și această vreme și trecem peste ea zicând, da, păi dacă Dumnezeu mi-a dat timp, înseamnă că îi place ce fac eu, adică păcatele care le fac și și transformăm totul într-un coșmar și ajungem la... Deci are importanță rugăciunea foarte mult la celorlalți, foarte mult, cred că are, dar nu în sensul că schimbă firea dintr-o dată și tu, păi ia gândiți-vă dacă ar fi așa. Să zicem că tu habar n-ai, trăiești în Cluj și ești student la biologie. Și unui băiat ești fată și un băiat de nu știu unde te vede pe internet, îi place de tine, încearcă să ia legătura cu tine, tu nu prea vrei, n-ai chef, nici nu-ți place mutra lui și așa de treabă. Și ăla începe acolo rugăciune și zice, Doamne, dă-i, schimbă-i mintea, fă să mă iubească. Și tu dintr-o dată să-ți cade așa o ploașcă peste cap și începi să ții la băiatul ăla care așa ți-a luat Dumnezeu mințile și tu mergi așa... Ar fi normal, ar fi bine așa ceva să ia, să scalce Dumnezeu în picioare libertatea de dragul rugăciunii altuia? Nu! Și nu va face asta Dumnezeu. Așa nu face pentru nimic altceva, înțelegeți? Nu-ți schimbă ție pentru că au zis gigică. Dar pentru cele bune pentru care se roagă cineva, atunci deschide alte căi, îți mai dă timp. Și poate chiar prin el deschide multe alte căi. Aici e mai complex puțin. Iertați-mă că o să zic mai repede că văd că au trecut timpul. Cum înțelegem care este voia lui Dumnezeu pentru viața noastră? Voia lui Dumnezeu, cum zicea Părintele Ioan Nică Junior, este să ne tăiem voia. Nu. Voia lui Dumnezeu este să facem poruncile Lui. Asta e, ce să ne tot sucim. Citiți capitolul 5, 6, 7 din Matei, asta e voia lui Dumnezeu. Care e voia lui Dumnezeu? Deci nu contează că tu te faci hornar sau parlamentar european, nu contează asta. Contează dacă faci voia lui Dumnezeu ca hornar sau ca parlamentar european. Și voia lui Dumnezeu o găsiți în capitolul 5, 6, 7 din Matei. Asta e tot. Adică nu contează. Nu este că tu ești predestinat din veșnicie să fii văcar în satul nu știu care. Nu ești predestinat. Poți să fii și primar în satul ăla. Poți să fii și prinț fluturând steaguri. Poți să fii de toate. Și Dumnezeu e cu tine. Dacă tu nu faci lucruri rele ca să ajungi acolo. Deci îți deschide toate căile, ai toate posibilitățile, nu ești predestinat pentru ceva. Dar, în ceea ce faci tu, trebuie să faci voia lui Dumnezeu. Și voia lui Dumnezeu este mila față de oameni și să nu uiți de Dumnezeu. Mila față de oameni, în asta se... Mila și îngăduința și iertarea și dragostea față de om și să nu uiți de Dumnezeu. Vă rugăm să spunem un Tatăl nostru pentru bunica mea, Otilia, care e probabil pe moarte. Da. O să ne rugăm pentru bunicile noastre care mor. Părinte, avem exemple de oameni sau sfinți care unii s-au rugat odată pentru ceva, apoi au avut încredere în Dumnezeu că le va asculta rugăciunea și alții care s-au rugat ani de zile pentru nevoile lor, noi, cum știm să ne rugăm odată și să avem credință că Dumnezeu ne va ajuta sau mult timp, până ce nu așa. Deci să ne rugăm mult timp sau odată. Și așa, eu zic că putem să ne rugăm și constant și mult timp, pentru că Dumnezeu zice că să fim asemenea acelei femei care se tu ruga de judecător, care de oameni nu se rușinea și Dumnezeu nu se temea. Și dacă ea tot se ruga, Dumnezeu, judecătorul i-a dat. Așa a zis și Mântuitorul, cu atât mai mult, cum să nu asculte Dumnezeu de fiii săi, cei care se roagă către El ziua și noapte. Adică insistența aceasta este plăcută nu pentru că Dumnezeu are nevoie de insistență, ci e nevoie de rugăciunea aceasta constantă, până la urmă nici nu contează ce-i ce. Contează că prin cererea asta tu ești aproape de El. Asta contează. Știți? Adică Tu folosește-te de micile nevoi ale vieții ca să-ți aduci aminte tot timpul să te rogi lui Dumnezeu, că asta este dragostea lui Dumnezeu, că te apropii de El. Exact cum un părinte adevărat, nu contează că tu vii să-i ceri, că tată mai ai niște cerneală, tată mai vrei să-mi dai nu știu ce. Îi contează că a venit copilul prin casă și tu îi dai de toate, nu contează, dar vrei să-l mai vezi o dată și să mai vezi o dată și să mai vezi o dată. Asta e bucuria lui Dumnezeu, că tu vii să zici, înger, îngerașul meu, tată, îmi dai și mie nu știu ce. El se bucură de tine, nu contează ce-i cer tu acolo. Și îți dă, uneori îți dă când cer prostii, nu îți dă. Dar foarte mult contează că îi ceri constant și că vii des pe la El. Asta contează. Că a te ruga des înseamnă să te apropii des de El. Dar nu înseamnă să fii obsedat, că te rog, te rog, să-mi zici. Asta. În general, când te rogi de 2-3 ori, e destul pentru ceva. După aceea să rămână așa în background undeva ce te-ai rugat. Nu tot insisti, știi că ți-am mai zis eu cu... Nu, știi, Dumnezeu știe și tu știi așa tainic, Doamne, ți-am zis, tu știi. Și gata. Nu mai trebuie să tot îi repezi la nesfârșit ca și cum el ar fi unui tu care... Păi dacă nu mi-ai amintit! Nu. La Dumnezeu nu trebuie așa. Ați văzut o dată despre faptul că urmașii lui Ham sunt rasa neagră. Așa se spune, așa sunt învățăturile de credință de astăzi. Se poate considera aceasta o pedeapsă pentru ei? Ies idei. Nu vreau să insist pe asta, că nu știu, așa se spune. Ce poate considera? Ce, asta că-s negri, asta nu. Ci că o duc destul de greu săraci și le e greu, dar nu vreau să intru în lucrurile acestea. Părinte, de ce această dată, oamenii nu și-au mai luat, nu și-au mai cerut iertare în biserică în timpul vecenii? Pentru că noi ne cerem la fiecare liturghie, iertați, nu știu ce, și să nu trebuie să facem din asta un spectacol. Cereți iertare, unii la alții, mergeți fiecare la așa și iau un bulibășal acolo. Nu. Înțelegeți, e duminica iertării, fiecare să-și cere iertare, dar cine are supărări, certuri, numai să faci formal, că până la urmă e o mândrie. Mă iert. Da, uite, dacă ți-am cerut eu iertare. Nu, știe fiecare de la cine trebuie să ceară iertare. Cam acestea, să zicem tatăl nostru. Cuvine-te! Fii tatăl nostru pentru acea bunică Otilia.
Tatăl nostru care ești în cerul, ființească pe numele Tău, vie împărăția Ta, facă pe voia Ta, precum în cerul așa și pe pământ. Pâinea noastră cea sfântă, cea nouă de cerul noastră, precum și noi iertăm greșitilor noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de rău, care este împărăția, putere și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și tuturor așa de vede.
Cuvinte cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, ca pururea fericită și doamne vinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu,
pre-mărinii. Pentru vecinile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.